Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdykoliv, kdykoliv, jsme tady s dalším Observer Talk, podcastem informační služby Insight. Najdete nás na webu www.inside.cz, kdybyste si třeba chtěli zřídit odběr našeho pravidelného zpravodaje a právě o věcech, které jim prošly v poslední době, si budeme povídat. Je tady se mnou Oldřich Příklenk, čtvrtý nejmladší.
Zdravím.
Ahoj. A jsem tady já, Lukáš Erben. No a pustíme se rovnou do toho, co nám přinesl závěr minulého roku. Budeme se bavit o práci softwarových vývojářů, o tom, jak se mění. Budeme se bavit o náboru talentů, o trendech pro ten letošní rok. A vybereme si taky pár zajímavých událostí, které zmíníme. Tak my jsme před časem se věnovali tomu, co je to vape coding. Psali jsme a taky jsme se v podcastu bavili o Andrej Karpatym, což je spoluzakladatel OpenAI.
Slovenský mimochodem.
Slovák, ano. Bývalý šéf AI v Tesle a dneska tedy jedna z významných osobností toho technologického světa, který někdy počátkem minulého roku zavedl ten termín vibe coding, to programování s pomocí AI, které vlastně ani není moc programování, není moc odpovědné, ale je zábavné a dá se pomocí toho něco nedůležitého a pro ostrý provoz asi nepříliš hodného vytvořit. A nicméně Karpaty před koncem roku trošku změnil tón a vlastně místo toho někdejšího nadšení tak psal, že v podstatě se ta profese programátora díky AI změnila natolik, že se nikdy necítil tak pozadu. Že to bylo zcela redefinováno, a když to není obrat o 180 stupňů, tak je to. To psal spíš takový vystřízlivění z toho, co se stane, když se ta vibe pohoda začne proměňovat něco, co se opravdu reálně provozně používá. A vlastně popisuje to, že z AI se stává, já bych to řekl, že to je další abstrakce. Že my jsme tady měli kódování na začátku, to byly
assemblery
strojové
děrovné štítky samozřejmě.
Pak, že jo, přišla Grace Hopperová, první programovací jazyky vyšší, pak jsme postupně měli tu abstrakci lepší a lepší na dalších úrovních a srozumitelnější. A teď vlastně přichází další forma, nevím, jestli to je abstrakce, ale prostě další vrstva. A to je to AIčko.
No určitě. Já s tím souhlasím, protože takový kompilátor lidských myšlenek do toho strojového kódu přímou cestou, že už stačí jenom popsat záměr a ten se skompiluje do toho kódu. Samozřejmě to odkrývá u toho vibe codingu, to odkrývá, že je potřeba mít jako přesný ten záměr, co chce se udělat. Protože když jako řeknu naprogramuj mi aplikaci, tak to ta umělá inteligence pochopí, jako že tam hodí dovnitř do té aplikace, na hardcoduje credentials a hesla, protože to ani nebylo specifikováno, tak udělá nejrychlejší cestu, jak se k tomu záměru dostat.
Ano, jak ušetřit co nejvíc tokenů.
Tak, přesně tak. Takže tam je to potom o práci spíš toho člověka, aby věděl, jakou architekturu, jak chce, aby ta aplikace vypadala, i co se týče té strukturní kódovací stránky.
Je to o schopnostech a znalostech, jak jsi přesně říkal, vědět, co chci, jak to má vypadat, a umět to pak zkontrolovat, zjistit, jestli vlastně to, co vylezlo. Není to o tom vibe, dívat se, jestli to funguje, ale o té ochotě podívat se dovnitř, jestli to je uděláno správně.
No. Zároveň teda, co jako mám já zkušenosti nějaké drobné, tak rozhodně to neumí deployovat aplikace. Takže to zůstává plně v rukou člověka a myslím, že to ještě dlouho bude, protože yes, to vyžaduje interakci jako dynamickou, není to
určitě
kompilování.
Myslím si, že právě dneska je vidět, že některé ty platformy typu Lovable, nebo spíš konkurence Lovable, ani nepřímo Lovable samotná, tak to je ten vibe coding, že jo? Tak směřují k tomu, že právě chápou, že tohle je ten limit, že tady se vytvoří nějaký kód, vytvoří se nějaká jednoduchá apka nebo web nebo něco podobného, ale teď teda to neznamená, že to běží. Ty potřebuješ místo, kam to umístit, vědět, jak to teda nastavit, buď to narvat do nějakých hotových stránek, nebo se na to musí vytvořit nový hosting, nové prostředí, server a tak. A vlastně oni se snaží tedy ty platformy rozšířit přesně o tyhle ty funkce, třeba u toho webu.
Jo. O nějakou autentifikaci.
Aby to byl vlastně už potom end-to-end takový. Jo. Takže jako tímhle tím směrem to míří, ale to pořád není o tom, o těch jako velice klíčových podnikových aplikací, které musí být naprosto neprůstřelný. Že? A tam zase to bylo to, co asi psal trochu ten Karpaty, když psal, že vlastně je to mocný mimozemský nástroj, který koluje po firmách bez manuálu. A programátoři postupně zkouší, kdy má smysl ho zapřáhnout a nebo kdy jít pěšky. A já jsem k tomu dodával, že se vlastně učí se to udržet na úzdě za pochodu, zatímco opratě hýbou samotnou profesí. Tak nějak to asi vypadá. Zajímavé bylo, že o tomhle tom psal v podstatě ve stejné době. Asi to nebylo v reakci na Karpatyho, ale v podstatě tak nějak to se to potkalo. Marian Kechlibar na svém blogu. Já občas ho čtu, myslím si, že to je jeden ze zajímavých českých autorů právě taky s backgroundem v IT, kdy psal v podstatě něco podobného. Kombinace seniorního programátora a dostatečně dobrého modelu AI zvyšuje celkovou produktivitu práce ne o nějaká 3%, ale spíš tak o 100%, píše Kechlibar. Svojí zkušenost. Dodává, že zejména situace u komplexnějšího debugování jsou ten případ, protože tam to funguje tak, kdy AI může vytipovat možné příčiny. Některá to nejspíš většinou je a teďka je spíš potom na tom, kdo s tím pracuje. Na tom
soudnosti, na soudnosti.
Aby si to řekl, ano, tohle to nejspíš bude, našel to, opravil to, že jo. Ať už sám, nebo teda třeba i s pomocí toho nástroje zase. Případně nějaký jednorazový práce s něčím, co je velice jako neznámý, obskurní API, nějaká rutina, nebo rutina v programovací jazyce, který vývojář nezná. Mimochodem, tohle bylo hned na začátku. Já jsem pamatuju, že když se objevil ChatGPT 3.5 na začátku, vlastně když začal ten boom, on veřejně už byl ty starší, ale nebylo to tak zajímavé, tak jedna z prvních věcí, co lidi, co trošku znají programování a třeba se tomu nevěnou, tak jako co si hrozně užívali, že najednou mohli zase programovat. Mohli programovat v jazycích, který už dávno zapomněli, už dávno prostě nedělali v nich 20-30 let, neviděli to a najednou se k tomu mohli vrátit poměrně snadno. Takže tohle opravdu tam bylo od začátku, si myslím. Jo? A jenom teď se to posouvá do nějaký fáze, kdy to je profesionálně využitelný, pokud tomu má člověk odpovídající znalosti a přístup.
No určitě jako s těmi novými jazyky to značně urychle ten proces, protože není třeba se učit všechny ten syntax, stačí pochopit spíše ty principy, na kterých ten jazyk stojí a já osobně jsem třeba takhle jako velmi rychle přešel z assembleru, co jsme ještě dělali jako na univerzitě a přešel jsem rovnou do VHDL, protože tam nebyl jako potřeba si nějak zapamatovávat všechny ty syntaxové problémy, které tam jsou, takže v tomhle jsem to jako urychlí tu práci. No.
No a dostáváme se k tomu podstatnému. Všechno je to vlastně potom o lidech. Definice rolí, definice popisů práce, postupů, best practice, governance a o tom všem to vlastně opravdu bude. O tom, jak vytvořit postupy, pravidla, najít správný lidi, naučit je to případně, když to neumějí, nenaučili se to sami od sebe, aby to mohlo fungovat. Takže a to asi bude to hlavní úsilí, který přijde letos a který se bude týkat třeba i CIO nebo lidí v IT, kteří to mají na starosti, ale někdy za to pak odpovídají za ten výstup. To je to podstatné.
Tím se dostáváme teda oslým můstkem k druhému tématu.
Ano, HR trendy pro rok 2026. Tady jsme se inspirovali trošku Gartnerem opět. Děláme to pravidelně, je to naše nějaké historické pozadí. Takže jsme se dívali na to, co zajímavého Gartner zmínil právě v oblasti trendů řízení, talentů, náboru lidí a podobně. Tak já zkusím jenom asi možná zmínit to shrnutí, které jsme dali na začátek do Observeru Plus, protože nemá smysl tady úplně detailně pokrývat. Jaké checklisty si vzhledem k těm trendům, které třeba ještě se k ním dostaneme trochu detailnic, jaké checklisty si projít? Tak máme jasno, koho chceme v roce 2026 nabírat, jaký role. A jaký role budou nabíraný AI first, protože to je jeden trend. A naopak, jaký role nebudou nabíraný AI first, protože ne vždycky je to ideální řešení. Že? Víme, kdo má governance, to je AI náboru, že HR začíná používat AI, ať už aktivně přímo uvnitř nebo přes nějaké externí nástroje a podobně. Kdo má na starosti ta pravidla? Jo, kdo se stará o to, když teda probíhá nějaká část toho náboru přes AI, jak to má fungovat, jak se to monitoruje, jak je tam nastavená transparentnost, jak je tam opt-out, když někdo prostě se chce třeba části toho AI náborového procesu vyhnout, protože prostě tomu to nevyhovuje. A má tu možnost, kde ji bude mít, kde ji nebude mít. Znamená to, že ho automaticky vyřazujeme z toho náboru, nebo neznamená. Já netvrdím, že jedno nebo druhé je správně, ale prostě vědět to tam. No a pak jsou to věci kolem interní mobility, protože samozřejmě ten nábor dneska je tam hodně tlak na náklady a bude určitě snaha nabírat lidi interně, alokovat je jinam třeba, nebo hledat ty talenty interně. tak jestli máme opravdu systém pro interní nábor, nebo jestli je to všechno systém kuchyňka, že jo. Potkají se, řeknou si něco a je to.
Tak ono, u těch lidských vztahů to jako není dobré úplně, bych řekl, zalgoritmizovat, takže systém kuchyňka je sice jako asi už neodpovídající době, kdy by potřeba ten governance hodně to... řešit, ale na druhou stranu se to potom může snadno tak jako dostat na bod mrazu. Ty
já vztahy. Myslím, že najít nějaký dobrozumný kompromis. Jo? No, nebo to, že když hledám nějaké dovednosti a znalosti někde v té firmě, jo, jsou, mám já nějaký způsob, jak to dohledat? Nebo budu obcházet lidi a ptát se jich po kuchyňkách? Nebo na obědě, jestli někoho takového firmě neznají? A nebo mají opravdu nějaký systém, který třeba vlastní řídí HR, který dokáže jako jasně najít, jo, tady toho člověka máme a teďka jenom se řeší, ano, má smysl ho přeřadit, nebo ne, musí zůstat tam, kde je a tak podobně. Že?
Se to lidi, co se zajímají o lidi, no, na takovou činnost.
No a samozřejmě, protože v tomhle tom zase bude hrát stále větší roli AI a bude hrát roli taky třeba v systémech hodnocení, výkonnosti a podobně, tak jestli tam je to nějak dobře nastavené, jestli to nebude rozbíjet tu kulturu a ty lidský vztahy, že jo, potom. A konec konců, co je vlastně ta připravenost AI z pohledu HR? O tom jsme se bavili přesně u těch programátorů. A o tom se tady bavíme opakovaně, že to je přestavba popisů práce, rolí a toho měření výkonu. Protože čím víc lidi to AI budou používat, tu umělou inteligenci a nějak asi budou, v nějaké míře, mnoho z nich, tím víc to bude znamenat, že bude potřeba se dívat právě na tohle, na to, jak je definovaná ta jejich role, to, co dělají, to, jak se měří výkon a tak dále.
No, já bych to jako zjednodušil, je potřeba se dívat jako na to, kde ty lidi jsou spojený s realitou a chápou, proč tu práci dělají, tedy v tom smyslu, proč a jakou hodnotu mají přednášet a od toho potom už jenom vybírejte nástroje, jestli to bude Excel, tabulka nebo ChatGPT, tak už je v zásadě jedno, ale když jako někdo je odpojený od té reality, že žije příliš v tom digitálním světě například, tak samozřejmě nemůže tu hodnotu přednášet, není nohama na zemi.
No a teďka se jenom zkusíme zmínit pár těch trendů, z kterých to vychází. Tak zaprvé ta role umělé inteligence v vlastním náboru. Tak AI first by měl být objemový nábor. Prostě role, kterých se nabírá hodně, jsou to rutinní věci, tam asi má smysl tu umělou inteligenci zapojit. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že tu umělou inteligenci zapojují i ty kandidáti. A to, co dneska vám přistane ve schránce, vážení, pokud jste to neviděli, tak to je teda někdy zážitek. Ta navoněnost vytvořená i u těch profilů a
podobnost hlavně.
A podobnost versus pak ta realita, co ty lidi dokážou v skutečnosti. Nad tím se dostáváme k tomu, že tam, kde nejde o ten objemový nábor, tam naopak by to mělo být svým způsobem AI last.
No,
tam prostě to bude stále o tom lidském doteku, o tom zapojení lidí a možná nejenom se HR, ale možná třeba i lidí z IT, když se hledá někdo do IT, nebo z nejvyššího vedení, když se hledá nějaký klíčový pracovník nebo nějaký opravdu špičkový expert doménový, tak jak ho přetáhnout, no, když ho osloví někdo, kdo opravdu má na té své vizitce na nějakou vysokou pozici, tak je jasné, že ta firma má velký zájem a že to je vážné. Takže to je další věc. No, co se změní u práce rekrutera? Změna z operátora procesu, to bylo dřív, že jo, to HR, na talentového architekta. Tam se mi docela líbilo takový bonmot. V roce 2026 dobrý rekruter vlastně bude otravovat s tím, že potřebuje rychle schválit inzerát náborový, ale bude se ptát, jestli danou roli vůbec definujete správně a jestli nemáte stavět třeba i na dovednostech a ne na nějakých parametrech, typu vzdělání a podobně. A jestli třeba byste ji neměli hledat právě interně, jak jsme zmiňovali. No a to je druhá věc, co se dneska stalo v náboru. Že? No, omezil se nábor juniorů. Protože prostě ta zvyšování produktivity v některých pozicích s tou umělou inteligencí je realita do nějaké míry. A někdy přitom umí pracovat i seniori, tak ta AI ty juniory právě umí nahradit do značné míry v nějakých výstupech a nasazení. Takže časem se firmy dostanou do obrovského problému, že nebudou mít kde schánět ty seniory, protože ty seniori to byly kdysi ty junioři. A zejména v těch větších firm a obecně prostě na tom pracovním trhu, pokud firmy nezačnou pracovat s nějakým kariérním programem a nezaměří se na to, jak si odchytit dobré lidi, už jako ty juniory, a jak si je vychovat a udržet, tak s tím budou mít problém. A proti tomu jde ještě preference těch nejmladších generací, to budeš asi spíš schopen komentovat ty, Oldřichu, a to je, že vlastně nejsou příliš, netouží asi být dlouhodobě zaměstnáni na jednom místě. Oni asi spíš mají jiné preference, než nějakou věrnost zaměstnavateli, anebo nebo dlouhodobou kariéru na jednom místě, tak?
Asi jako je nějaký, bych řekl, důraz na ten fire movement, nebo to, jako ty lidé, kteří chtějí jako se nějak posouvat, nějak se zlepšovat, tak ty jako mají rádi tu samostatnost v tom smyslu, jako nějaký samostatný výdělek ve smyslu, ten pojem zaměstnanec nezní dobře v té generaci.
No vlastně ta generace, já nevím, jak si ty lidi dneska jako chtějí cestovat furt, jako to bylo ještě nedávno, nebo...
To bych neřekl.
Lokality.
Jako, spoustu lidí, kteří chtějí jako smakat a posouvat se, ale nechtějí jako ten optionality, jako je silné slovo, je svoboda, finanční svoboda, takové věci, jako na to všichni slyší. A co mi přijde, že už si lidi neuvědomují, že ten optionality nebo svoboda může být i v zaměstnaneckém poměru, že je to spíše jako o nastavení mysli, ale rozhodně, jako když se spíše ti kandidáti odlákávají tím, když jako řekneme jako zaměstnanecký poměr 9 to 5, a to ne proto, že by jako nechtěli pracovat, ale čistě proto, že to má v té popkultuře nebo tak špatnou konotaci v dnešní době, že si myslím, že to není...
A to já chápu, 9 to 5 je hrozný, ale spíš jde o to, work-life balance, co to vlastně pro ně je, jo? Znamená to mít možnost jako pracovat chvilku a pak zase nepracovat, nebo mít flexibilní pracovní dobu.
No ta flexibilita, optionality.
Co to je?
No, jako ta možnost volby. Nechtějí být jako otrokem systému.
Jasně.
Či jako někde, kde jako není jako takové ozubené kolečko, které se tam jenom točí, že? Tak to je přesně to, co to měla inteligence nahradí, tak proto to jako tam na takovou pozici ani ty lidé nemíří, logicky.
Co to touha po remote work, anebo chodit jako někam pracovat mezi lidi, jak se tohle stojí?
Ty o to nevím. Já rád chodím pracovat mezi lidi a myslím, že jako podobně to mají jako ostatní, že to není jako nějaký...
Já si myslím, že ono vlastně příliš mnoho té práce na dálku vlastně člověka nakonec ničí spíš.
Právě.
To prospíval, jako samozřejmě ušetří zadojíždění nebo něco podobného, ale ty následky jsou zase někde jinde. Ještě co bychom mohli zmínit, retence lenochů jako hlavní bariéra produktivity, to mi přišlo taky jako zajímavý trend. V nepříjemných fakt zhruba čtvrtina pracovní síly je asi o pětinu méně produktivní než průměr. A zejména ve velkých organizacích tohle to prostě jaksi prochází, nebo to není dobře detekováno, nebo ošetřeno. Takže tam je to další věc, na kterou se možná firmy budou zaměřovat a budou dělat něco, jako jsou nějaké osobní improvement plány a nějaký mechanismy, cíle, časový milníky. Takže tam jde o to, že asi to není o tom, jestli ten člověk dělá od 9 do 5, ale jestli prostě je tam delivery.
No právě, to spojení s realitou.
No, co bychom se ještě zmínili. Umělá inteligence proti generovaným CVčkům a fiklujícím kandidátům. To jsem zmiňoval, že teda opravdu to, co dneska přichází v těch náborech, je někdy až úsměvné. Ono to vždycky bylo, ale teď zase jiným způsobem. A je to něco, o čem analytici mluvili už dávno. Když vlastně se objevila ta GenAI, ta GPT-3.5 a potom 4, tak říkali, no jo, tak podívejte se, připravte se na to, že lidi si prostě tímhletím budou ty svoje profily, jak si se snažit vylepšovat, ty svoje schopnosti se snažit trošku jako kašírovat. A přesně to se děje. A co proti tomu? No, tak zase, když je to nějaký velký masový nábor, tak tam asi nějaké AI nástroje, ale obecně prostě prověřování dovedností. Já to vidím u nás třeba, když jsme v Product Folies teďka nabírali, tak tam to bylo jednoduchý. Prostě pro ty lidi se utvořil nějaký opravdu, nějaká Hausaufgabe, nějaký domácí úkol. Prostě udělejte tohle, navrhněte tohle. A musím říct, že to byl teda brutální filtr. Že tam vlastně poznáte i to, nejenom jestli to ten člověk umí, jestli to dokáže, ale i jestli vlastně o tu práci stojí natolik, aby byl ochoten investovat třeba několik hodin svého času, aby to zrealizoval a dodal. Takže pokud jde o klíčové role, tak tam myslím, že to je ten nejlepší přístup. Samozřejmě vždycky jsme tady měli nějaká výběrová řízení, vždycky jsme tady měli nějaké mechanismy, firmy to často měly, ale tady to opravdu musí být dělaný přímo na míru pro tu roli, pro ten účel, tak aby se dalo zjistit, jestli ten člověk opravdu umí to, co umí, nebo jenom poslal zajímavé materiály sepsané pomocí nějakého velice dobře vytrénovaného jazykového modelu. Protože zjistit to pak po měsíci nebo po dvou, to je docela nákladné.
Určitě.
No, Takže to byly nějaké vybrané trendy z oblasti řízení talentů a náboru talentů. A na co se podíváme do zpráv? Tak mě zaujalo, že americké ministerstvo energetiky společně s těmi velkými digitálními giganty, hlavně těmi AI orientovanými, čili Microsoft, Google, OpenAI, Nvidia, spustilo program Mise Genesis. Využít umělou inteligenci k urychlení vědeckého výzkumu a posílení energetických a bezpečnostních kapacit USA.
Mě baví ty jejich názvy. Genesis, Stargate, Palantir, to je všechno takové, jako buď to popkultura, nebo nějaké...
No ale teď, já si myslím, že jsme to už kdysi zmiňovali, že vlastně člověk si uvědomuje, když se dívá na to, co ten Big Tech sektor dělá. A tohle by bylo opravdu strašně zajímavý téma samostatně si to zpracovat. Snad se k tomu někdy dostaneme. Tak je to opravdu takové to uskutečňování těch sci-fi vizí a snů. U těch starších to jsou ty knihy z těch 60., 70., 80. let. Od Asimova až po nějaké ty cyberpunky. U těch mladších už je to pak pomalu inspirace televizními seriály 90. let a počátku milénia. Takže ty názvy mě nepřekvapují. Spíš teda, co od toho čekat. Jestli se opravdu podaří něco zásadního, protože já se přiznám, že zatím, když slýchám nějaké zásadní průlomy z oblasti energetiky, tak je neslyším z Ameriky, ale z Číny.
No, je to tak. Je to tak. Na druhou stranu, co jsem teď... Nedávno jsem slyšel, že Gatesova společnost, pod kterou financuje, tak nedávno rozjela ten svůj jaderný reaktor nový. Ale samozřejmě v té Číně je tam jako pokrok nezastavitelný, no, zvlášť třeba v oblasti fúze. Vím, že tam něco zprovoznil nedávno.
Já jsem nedávno narazil na zajímavý komentáře, články týkající se toho, kam vlastně se dostali a nedostali v Rolls-Royce s těmi malými modulárními reaktory. To je pro nás zajímavé, protože tuším, že ČES v tom byl nějak angažován. A tam vlastně zmiňovali tak nějak... Samozřejmě okrajově, protože není vhodné to změnit příliš hlasitě, že jedním z důvodů, proč to v Rolls-Royce trochu drhlo, tak byla snaha plnit všechny ty pokrokové kvóty, inkluze a rozmanitosti a podobně. A že narazili na problém, že tedy když naplní kvóty, tak nenaberou úplně lidi, kteří jsou vhodní nebo ideální pro ten výzkum jaderné energetiky a fyziky a podobně. Takže tam jsme měli velké naděje, ale zatím se to moc nezhmotnilo. Uvidíme, jak to půjde dál s tím programem. Aspoň tady v Evropě bychom taky mohli něco vytvořit zajímavého. Zatím se to teda úplně nenaplnilo.
No, určitě no. Jako na druhou stranu teda, co se týče těch kvót, tak v té Americe nevím, jestli ten obrat, zvlášť to se týče akademické sféry, úplně pomohl migrace dalších generací studentů do Spojených států, protože ta nová administrativa odlákává část těch opravdu jako schopných lidí, kteří by jinak přispívali americké ekonomice, tak to uvidíme, jak ten vědecký kapitál se jim tam bude udržovat. Asi určitě, že je to velká země a mají jako neskutečný ekonomický potenciál, ale přeci jenom...
Když se kácí les, létají třísky.
Tak, určitě.
Tak, pojďme dál. Každopádně tohle je zajímavé téma a energetika bude asi jedna z hlavních výzev. My jsme psali o tom zdražování komponent, tak jsme zmiňovali, že další na řadě je teda zdražování elektřiny a její nedostupnost. Tak uvidíme, jak se to naplní. Mimochodem ještě u těch komponentů, u té elektřiny a všeho to mě zaujalo, že jsem zaznamenal, tuším, že o tom mluvili na Nexusu nebo kde, že Microsoft zmínil, že pro ně není momentálně hlavním limitujícím faktorem rozvoje té AI infrastruktury dostatek GPU, ale dostatek elektřiny. GPUček by měli dost, kdyby měli čím je napájet. Takže to jsme přesně zpátky u tohoto tématu. No ale pojďme k pozitivnějším zprávám. Aricoma, česká IT firma ze skupiny KKCG, získala obrovský tender, dodávku IT služeb pro klíčové instituce Evropské unie, v hodnotě přepočtu skoro 15 miliard korun. Je to v pořadí už druhá podobná zakázka. Byla asi něco menší, tuším. Bude to pro Evropskou komisi, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr a další desítky institucí. Takže to je zajímavé. Předchozí tender vyhráli v roce 2021, takže gratulujeme. No, co tam máme dál? A další český úspěch. Český startup Makali, což je právě jeden z těch... Z těch napodobenin nebo...
Vibe kodovacích platform.
Toho Lovable. Tak byl úspěšně prodán. To projekt zakladatelů pana Brska, Duriše a Rychlíka. Kupujícím je belgická skupina Team Blue, která koupila letos i český ShopTet pro zajímavost. Takže Makali bude dál fungovat pod svou značkou a se svým týmem. A nebyl zveřejněn přesný detail o částce, nicméně podle serveru CheckRunch se to odhaduje na stovky milionů korun. Takže zajímavý taky. Super.
Hmm.
Dobrý závěr roku. A když už jsme tady měli ty zádrhely kolem AI, tak Oracle odložil výstavbu několika datacenter pro plánovaných právě pro OpenAI. A to je zajímavé. Není to ani kvůli nedostatku elektřiny, ani kvůli nedostatku čipů, ale nedostatku stavebních materiálů, specializovaných technologií a stavební a pracovní síly. Takže tady možná těch Mexičanů bude málo, opravdu. To zmiňoval. Nejenom na vysokých školách, ale i ve výstavbě datových center. Zdržení může činit rok nebo více, takže uvidíme, jak to s AI bude.
No a chce Oracle trošku ochladili po tom velkém píku, takže...
Už se ochladil, to je pravda, ano. No tak ale ještě to nevypadá, že by splaskla celá bublina.
To ne, to ne.
Vybral jsi ještě něco ty zajímavého?
No já vím, že teď nedávno brněnskou firmu Tescan za vyrábějící mikroskopy elektronové koupila Shimadzu japonská za 14 miliard korun. Což je slušný, to už je pěkný takový exit, no. Tři čtvrtě tak jednorožec, jak
kolik
to někdo
glosoval. Kolik elektronových mikroskopů na světě se dělá u nás?
Dost.
To je asi třetina, nebo se?
No, je to vysoké číslo, no.
No, přes si neuvědomujeme, v čem všem jsme poměrně silní a je dobré si to připomínat.
Tak.
Tak se o to pokusíme i příště. To bylo pro dnešek asi všechno, že jo?
Tak.
Naslyšenou.
Naslyšenou.